Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du hører Jar gransker Baneheia fra Svarttrost. Dette den tredje av 10 episoder, laget av Bjørn Olav Jar og meg Sindre Leganger. I den serien her går Bjørn Olav og jeg gjennom Baneheia-saken, for å finne ut av hvordan Viggo Kristiansen endte opp med å bli dømt for noe han ikke hadde gjort, og hva som bør skje videre nå etter at han ble frikjent. Da politiet finner et hår på åstedet, vokser mistanken mot Jan Helge Andersen. Og ved hjelp av en teori om at han også er et slags offer, så begynner Jan Helge å prate. I forrige episode så hørte vi om hvordan politiet innledningsvis jobbet med to teorier. Og den ene handlet om at det var én gjerningsmann, og det var basert på Kripos sin gjerningsmannsprofilanalyse. Og den andre teorien, den handlet om at det var to. Og hvis jeg forstod det rett, så var det liksom kriminalsjefen Arne Pedersen i Kristiansands politiet som var forkjemperen for den muligheten. Høres det riktig ut, Bjørn Olav?
Ja.
Og da er det jo de to unge mennene Jan Helge Andersen på 19 år og kompisen hans Viggo Kristiansen på 21 som peker seg ut. Og de hadde altså blitt avhørt innledningsvis, både i en sånn rundspørring og et avhør etterpå, ikke sant?
Stemmer.
Men så begynner politiet da å mistenke at det de har fortalt ikke stemmer.
Ja, det er både det de har fortalt og det de ikke har fortalt, altså det som er ufortalt. Men det er særlig så er det jo Jan Helge Andersen som de har fokus på i utgangspunktet, fordi det viser seg at han i sin forklaring så har han sagt at han har dratt opp til utkanten av Baneheia, altså det man kaller Svartkjønn, for å dra på trening med heimevernsungdommen. For Jan Helge Andersen, han er medlem av heimevernet.
Hva er heimevernsungdommen egentlig?
Heimevernet er jo de man mobiliserer fra liksom hus og hjem ved en krig. Mm-hmm. Og ungdommen da, heimevernsungdommen, det er jo de som aspirerer da, til å bli heimevernssoldater senere da.
Okay.
Så dette er jo en del av militæret.
Altså før man blir innkalt så kan man være med der og trene og gjøre liksom, militære øvelser og sånn?
Det stemmer. Men det er fra de er 16 til de er 21 år. Så Jan okay. Helge, han begynner på den dagen han fyller 16, så begynner han i heimevernsungdommen, og det er veldig sånn viktig for ham. Han er veldig, der er han flink. Altså, der gjør han liksom, litt karriere, holdt jeg på å si. Så han, ja, så det han har forklart, at han dratt opp til Svartkjønn for å være med og løpe. Han løpetrening med heimevernsungdommen der oppe, men at de ikke dukker opp da. Og så har han dratt til Viggo Kristiansen etter det. Men når politiet undersøker dette, så viser det seg at det var aldri noe trening for heimevernsungdommen på det tidspunktet. Så hele den forklaringen der virker veldig konstruert, og det synes jeg er merkelig. Så han tas inn til avhør alene da, i begynnelsen av juli, så tas han inn til et avhør.
Og Jan Helge Andersen, han hadde også blitt observert i Baneheia kvelden før drapene. Og der hadde han stått og liksom skua ut i terrenget, og det var også noen kompiser han som hadde ment at han så ut som han var i ferd med å tørne. Var det ikke det som var liksom beskrivelsen?
Jo, det kom inn flere tips på han, ikke sant? Og jeg tenker at det er dette her som er liksom, at man både har det at han er observert i Baneheia dagen i forveien, at det kom masse tips om det, og at det viser seg at denne treningen som man sier at han skal gå på, at den ikke stemmer, at det ikke var noe trening på det tidspunktet. Det er liksom de to elementene til sammen og gjør jo sitt til at fokuset rettes mer mot Jan Helge Andersen. Men så da svarer han egentlig ganske sånn greit nok for seg, for han sier jo bare at nei, det er ganske sjeldent at heimevernsungdommen trener i Baneheia, og han hadde ikke hørt noe om at de skulle trene akkurat den dagen, men han tok bare sjansen på det.
Altså det sier han i avhør når han blir kalt inn til det nye avhør her da.
Ja, ikke sant? Så han parerer det ganske bra, og da sier han også ikke sant, at det synes han var syklens punktert, ikke sant? Så dersom treningen hadde vært på et annet sted som heter Jegersberg, som ligger et godt stykke unna, så ville han ikke liksom kunne dra dit hvis ikke han hadde sykkel, altså, så da var det uaktuelt. Så sier han at han bare gikk hjemme fra klokken 17.45 og at han møtte opp på Svartkjønn ved 6-tiden. Og det her, liksom, når vi går gjennom saken og på nytt da, for mitt vedkommende, som jo har skrevet flere bøker om dette her, så blir jeg jo veldig forbauset når jeg ser nå liksom, egentlig hvor god han til å lyve, til å gjøre det plausibelt. Da. Altså, han ufarliggjør jo denne opplysningen han har kommet med tidligere, altså det at han har dratt opp til Baneheia for å jogge med heimevernsungdommen, det kunne jo på en måte satt ham litt fast når man fastslår at det ikke tilfelle, men han parerer det ganske godt da. Mm. Men så blir han også spurt om hva han drev med i Baneheia kvelden før drapene, og da sier han også bare at han hadde bestemt seg for å gå en tur da, i Baneheia ut på kvelden, og at det interessant nok så sier han at det gjorde han hver eneste dag i perioden før jentene ble drept da. Så han viser jo at han svært mye i Baneheia, at han lokalkjent, og så forteller han også at han har ikke gått der etter drapene, for det som han sier at det ingen vits å ta noen sjanser om det går en psykoløs.
Akkurat. Sier noe om det her med at han har stått og stirret ut i terrenget, liksom, eller at han skal ha liksom, tørna? Har du noen forklaring på det?
Nei, altså det skulle jeg gjerne likt å vite om man har stilt noen spørsmål om, ikke sant? Men dette er jo et avhør som liksom, det begynner klokken 6 og slutter kvart på 8 eller sånn et avhør, så det pågår jo nesten i 2 timer. Mm. Likevel så er det ikke protokollert mer enn 3 A4-sider. Det synes jeg er veldig rart. Altså jeg er ikke skrevet ned mer om dette her, og da tenker jeg sånn, nettopp det spørsmålet du stiller deg, ikke sant? Altså, vi har vittner som sier at du står og stirrer ut i lufta, vi har fått tips om at det så som at du holder på å tørne, hvorfor gjør du det, eller hva har du å si til det og sånt. Mm. All den type spørsmål der ville jeg jo tenkt var normalt å stille ham, da, men, og kanskje de har blitt stilt, men de har i hvert fall ikke blitt skrevet ned. Da. Så vi vet dessverre for lite, da. Men skal jeg tolke noe ut av avhøret, så tenker jeg at politiet må jo vurdere nå Jan Helge Andersens bevegelser 18. mai, opp mot teorien om at drapen er planlagt, slik som den gjerningsmannsprofilanalysegruppen har lagt i grunn, ikke sant? De tror at drapen er planlagt.
Og det handler om at det var kuttet av kvister og liksom, det bare preget at det var gjort noen forberedelser der.
Ja, ikke sant? Man ser for, det vil ta tid å kutte alle disse kvistene som jentene ligger skjult under. Det er 25 stykker av dem, og de er kuttet på identisk vis, ikke sant? Som gjorde sitt at man trodde det skulle være en gjerningsmann. Også. Men dette ser det ikke ut som de får noe svar på, eller at de stiller han kanskje ikke de spørsmålene heller, og Jan Helge han kan da spasere ut fra politistasjonen. Men helt åpenbart at de har søkelyset rettet mot ham da.
Ok, men da har de hatt han inn til et nytt avhør, fått vite litt mer om hans forklaring på bevegelsen sine på både kvelden før drapene og drapskvelden. Mm. Hva skjer videre?
Jo, altså da skjer det jo noe som liksom blir veldig sånn merkbart, som blir sånn turning point her, fordi det er et vittne som har tipset en del tidligere, de tar ham inn til avhør, og det viser at han har gått tur i Baneheia denne fredags ettermiddagen, da. Og han sier at som 17:30 på ettermiddagen, så observerer han en gutt da, som står og stirrer litt ut i lufta, og ser som han står og observerer, og han går et lite stykke videre, og så dukker denne gutten opp på nytt igjen, ikke sant? 2 ganger så møter han på ham på kort tid, da.
Og nå er vi på drapskveld. Ikke sant?
Nå er jeg på drapskvelden.
Akkurat, så, ja. Så igjen en person som står og stirrer ut i lufta.
Ja, mm. Og denne mannen her, han legger jo godt merke til ham, og han blir også bedt om å peke ut, han blir presentert bilder av masse unge menn, og så blir han bedt om å peke ut hvem er det du har sett, og da peker han ut Jan Helge Andersen. Han har ikke tvil om at det er han har observert.
Mm. Og tidspunktet her, bare klokka 6 var det det?
Nei, det var klokken 17:30.
17:30, ja. Og det er jo da altså 1,5 time, 2 timer før man regner med at drapene blir begått, da. For det, hvis jeg husker rett, så er det mellom 7 og 8, var det,
ja,
på kvelden, nettopp.
Ja, ja, altså, så dette foregår jo i god tid før det kritiske tidsrommet. Altså, ja. Jentene, de drar jo ikke hjemmefra før 17:45, så jentene er jo ikke i banen her på det tidspunktet her, men det som er interessant, og det som gjør nok at politiet blir litt ekstra oppmerksom på dette vitnemålet her, det er jo at han forteller jo at han møter på Jan Helge da, på et tidspunkt hvor Jan Helge sier at han fortsatt er hjemme, hvor han fortsatt ikke har gått inn mot Svartkjønn, mm-hmm. Og Jan Helge han forteller jo at han jogger en helt annen retning, så Jan Helge sier jo ikke at han har vært inne i Baneheia i det hele tatt, mm. Mens denne personen har observert Jan Helge inne i Baneheia på et tidspunkt Jan Helge sier at han er hjemme, ikke sant? Og da må man stille seg spørsmålet, hvorfor forteller ikke Jan Helge sannheten om dette da, ikke sant? Er det nok noe han skal skjule? Så tillegg til det da, og det er da liksom alarmen går, kan du si da, og det er her jeg tenker sånn, som viser hvor fokusert man også har vært på Viggo Kristiansen, for liksom, man begynner jo nå, synes jeg, å ha ganske mye på Jan Helge Andersen. Men så kommer det også et vittne som forteller at han observert Viggo og Jan Helge sammen ved Svartkjønn, altså i utkanten av Baneheia, sånn cirka ved 6-tiden. Mm-hmm. Og det er en helt ny opplysning, ikke sant? Mm. Og det er ingen av dem fortalt. Og da lurer politiet veldig på hvorfor det. Og det kan jeg jo forstå.
Men hva det vittnet forteller da om, om de to gutta han har sett?
Jo, det interessant. Dette en fyr som skal ut på joggetur, sammen kamerat av seg. Han, i det han gjør seg klar for å komme opp på joggetur, gå ut på joggetur, da, så ser han det kommer en ung mann syklen opp på sykkel. Da. Og da det særlig to ting han legger merke til. Da. Det første det at syklen jævlig kul. Da. At det liksom en sånn påkostet kul DBS mountainbike. Da. Vi liksom begynnelsen av 2000-tallet her.
Ok, så man demper gaffler og sånt liksom.
Det var det, ikke sant? Så det var, ja, og ikke sant, på, nei, den rød foran og gul bak og sort og den shiny, ikke sant? For det jo Viggo som kommer syklen her, og han bruker mye tid på sykkelen sin, ikke sant? Så den jo sånn skinner sikkert, ikke sant? Den okay. den pen, godt synlig.
Viggo sykkelentusiast, rett og slett.
Veldig, ja, ja. Han elsker å mekke på sykkel. Så, okay. så kommer Viggo syklen opp her, og så han legger merke til sykkelen, og så legger han også merke til at han fyren som sykler, at han gir blanke i det der forbudsskiltet som er kleba på bommen, hvor det står at sykling forbudt i baneeia. Ja.
Okay.
Det blåser han fyren her på den sykkelen i, så han sykler innover, altså i retning da tredje stampe. Men så tar det ikke så lang tid, så kommer han tilbake igjen, og da kommer han trillende på sykkelen sin, og så har han en kamerat gående ved siden av seg da. Og denne kameraten, han synes, denne vittnet, han synes at den kameraten hans, han sier at han kommer litt sånn, litt slentrende og har virkelig sånn si i buksa da, og så legger han også merke til at han ser litt sur ut da, synes han.
Si i buksa, er det sånn sagging vi snakker om?
Ja, det vet jeg ikke, det i hvert fall det begrepet som brukes i avhør da.
Ok.
Og så det som interessant, sant, det jo at denne mannen her, normalt sett så legger han alltid bilnøklene sine på dekket når han ute og jogger, og er slitsom driver og jogger med disse nøklene i hånda, men nå gjør han et unntak, for disse gutta her, han synes de ser ganske skummel ut da, han synes at de skule mot ham, og han føler litt sånn uro da, altså dette fyrer som kan komme til å stjæle bilen min da. Så han tar med seg nøkkelen i hånda, og så jogger han av gårde. Og det jo ingen tvil da, ikke sant, at det Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen han har observert. De har observert da utkanten av banen her klokken 6 på et sted hvor de aldri har fortalt at de har vært.
Så da er det altså et vittne som plasserer Viggo i utkanten av baneeia, mens han har fortalt at han har vært hjemme i det tidsrommet.
Ja.
Det høres ut som noe som er naturlig å undersøke videre.
Absolutt, det er det. Og da har vi kommet til fredag 14. juli, altså vi er da 56 dager etter drapene, og politiet har bestemt seg for å ta både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen inn til nye avhør. Og nå er det faktisk sånn at kriminalsjef Arne Pedersen, han er så sikker nå på at det er disse to som står bak, så han har bedt politikamera om å holde to glattceller, for han ønsker å arrestere dem etter avhørene. Og da kalles Jan Helge inn først, og i dette nye avhøret så blir jo da Jan Helge konfrontert med at han skal ha møtt Viggo oppe på ved Svartjøen, og det bekrefter han jo. Og i tillegg så sier han også at de har møtt på en, at han og Viggo sammen møtte på en fyr som var leder for noe som heter Onsdagsklubben, en sånn menighetsklubb som både Jan Helge og Viggo vanket på da de var unge.
Ja, så at Viggo og Jan Helge møtte på han ungdomsklubblederen mens de var oppe på i utkanten av banen her på Svartkjønn, at de møtte en felles bekjent der oppe.
Felles bekjent der oppe, ja.
Okay.
Ja.
Og da kalles Viggo inn til avhør.
Ja.
Hvordan arter det seg?
Nei, jeg tenker at på mange måter så går jo ikke det avhøret så gærent for Viggo da, fordi han, og mulig så har det han selv som da avverger en mulig arrestasjon, ikke sant? For Arne Pedersen er jo nå klar for å arrestere dem, men han sier jo da når han kommer opp i avhør med politiet, så sier han til politimannen at det er noe jeg må fortelle deg, noe jeg har glemt å fortelle tidligere, nemlig at jeg og Jan Helge møttes i utkanten av baneeia ved V6-tiden. Og han sier at han, den kvelden så låste han nøklene sine til sykkelbua si, da hadde han smekklås på sykkelbua, han sier at han låste nøklene sine inne i sykkelbua, og han gikk da, og han ringte hjem til Jan Helge for å få tak i nøklene, for han har reservenøkler. Og så var ikke han Helge hjemme, faren hans forteller at han dratt opp til Svartkjønn for å jogge med kamerater fra heimevernsungdommen, og da hiver Viggo seg på sykkelen. Og så er det grunnen til at han kommer sykkelen opp her, ikke sant? Og så ser han ikke han Helge ved bommen på Svartkjønn, så han sykler forbi for å lete etter ham, og da finner han dem, ikke sant? Og det er det et vittne forklarer om, ikke sant? Han jogger den.
Mm-hmm.
Så det Viggo forklarer at han sier at han tidligere trodde at han låste nøklene sine inne i sykkelbua. Han trodde det var på torsdagen, han trodde det var dagen før. Så han sier at han har forvekslet dager, og det er derfor han ikke har forklart seg om dette tidligere.
Og det her sier han uoppfordret i avhør, altså det, på det tidspunktet her så vet han ikke at Jan Helge på en måte har sagt det på sin kant liksom. Det og han blir ikke liksom ledet til det på noen måte. Han bare han sier det at
ja, ikke sant? Og det synes jeg liksom greit å ha med også, ikke sant? For på et tidspunkt her så det jo sånn at politiet har jo fått en del kritikk for å være forutinntatte, og det kan godt tenkes at det ganske mange nå på politikammeret i Kristiansand som begynner å mistenke disse to. Jeg kan ikke se borti fra at avhøreren her også kan mistenke Viggo, men han såpass fair da, og så etterrettelig at han skriver, han bruker han som bruker begrepet at Viggo kommer uoppfordret med en opplysning. Mm-hmm. Så han gir inntrykk av at det ikke noe informasjon som han nødt for å skjule da.
Mm-hmm. Ok, men da skal altså glattcellene ha stått klare til de her to unge mennene, altså, og de har vært i avhør og fortalt litt. Hva skjer?
Jo, altså de sitter jo i veldig lange avhør. Jeg tror Jan Helge Andersen sitter i avhør i 7 timer eller sånt. Så det svært lange avhør. Og foreldrene til Jan Helge, de reagerer jo på at han ikke har kommet hjem fra arbeid på Color Line. Han jobber på denne ferja. Og de bestemmer seg for å kjøre og lete etter ham. Og da oppdager de at sykkelen hans, den står utenfor politistasjonen. Sykkelen til Jan Helge? Og da går Berit Andersen inn på politistasjonen, og ifølge egne forklaringer, da, som han, altså hun har vært i avhør senere, så sier hun at hun til slutt så får hun snakke med forskeren som avhører Jan Helge og Jan Helge selv, og hun er da svært sint over at de har tatt ham inn til avhør uten at hun har blitt orientert om det da. Men Viggo da, så skriver altså, han også i langt avhør, og det skriver jo etter hvert over til å dreie seg om en gammel kikkersak da, som han har på seg, ikke sant? For han har ved flere anledninger så har han drevet og klatret opp på en sånn høy veranda. Det er en dame som bor i en sånn høy første etasje, en ung kvinne på typen der som 25 år eller noe sånt nå. Mm-hmm. Og hun har da ganske ofte hatt en fyr utenfor vinduet da, som har stått der med kamuflasjeuniform og med maling i ansiktet og stått og stirret inn da, mens hun har drevet og kledd av seg og sånn da. Mm. Så når han sitter etter avhør der, så erkjenner han jo det da. Så det kan godt hende at han tror at han er i ferd med å kunne bli fengslet på grunn av det, men også han slipper ut da. Så altså, disse fengselscellene blir ikke brukt denne kvelden her. Man kan vel si at mistanken er styrket, men det er ikke sånn at man har noe grunnlag for å kunne arrestere dem. Undersøkelsene fortsetter jo da, og nå skal de snart gjøre et veldig viktig funn da. De skal finne et kjønnsår på drapstedet.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å skru sammen et flatpakket møbel uten monteringsanvisning. Det går nok, men ikke uten mye frustrasjon. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk.
Da er retten satt.
Han kikker på meg med øynene, og så sier han «Skjønner ikke du hvor seriøst dette her er, Kristin?»
Men det er jo ikke sant det de sier da. De lyver jo som bare det. De har mottatt våpen av Kristin. De har mottatt våpen av meg.
Drapsmedvirkning. Hvordan ser du på den teorien?
Det er helt sinnssykt.
I 2002 ble Per Orderud dømt til 21 års fengsel for å ha vært med på å ta livet av familien sin. Nå, 21 år senere, skal gjenopptagelseskommisjonen snart bestemme seg for om saken skal opp igjen.
Per Orderud-saken, den er åpenbart justisdrap.
Og det er ikke holdbart når du skal dømme folk for trippeldrap.
Hva har privatetterforsker Tore Sandberg finnet ut? Og hvordan står egentlig bevisene mot Per Orderud seg i dag? Hør Per Orderud, skyldig eller uskyldig, i Svarttrost Dukk.
Her er Per.
Nå, tilbake til episoden.
Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen, de har vært i nye avhør hos politiet, og selv om politiet ikke har nok på noen av dem ennå, så er de skikkelig i søkelyset. Og så gjøres det altså et funn på åstedet av et kjønnsår. Og Bjørn Olav, fortell om hvordan politiet finner det her kjønnsåret. Altså, er det snakk om et enkelt lite kjønnsår på skogbunnen, liksom? Og hvordan klarte man å finne det på på åsted der.
Ja, nei, jeg tenker at her viser man jo godt politiarbeid, for man tar jo med seg stort jordsmann tilbake fra åstedet og frakter det tilbake til Oslo, til Kripos der, og så begynner man å lete i det.
Altså man graver opp skogbunnen rett og slett, og så ja, tar det med seg?
Ja, tar med seg. Og i en blodpøl der så finner man da et kjønnsår, et mørkt kjønnsår, som 3 centimeter langt, og som har rot. Og når du har rot på et hår, enten det hodehår eller kjønnshår, så kan du også finne en fullverdig DNA-profil. Så det klart at dette jo et sterkt funn. Man vet jo ikke, ikke sant? Det kan jo være, så det jo mange ting de må gjøre, ikke sant? De må jo ta referanseprøver av krimteknikere som har vært på åstedet, på letemannskap og sånne ting, ikke sant? Det ikke det at man kanskje går rundt med sånn kjønnshår løst ut på kroppen, men man kan jo ikke utelukke det heller, så ikke sant? Dette kjønnshåret kan jo ha hamnet der ved en tilfeldighet eller ulykke. Men de tar også og sjekker av liksom med alle de menneskene som de har på en måte en slags svakere eller sterkere mistanke til. Alle de blir nå kalt inn for å ta en DNA-test da. Og deriblant, ikke sant, blant annet han, rusmisbrukeren fra Syretoppen, han som hadde drept med kniv før, han blir tatt inn. Viggo Kristiansen blir tatt inn, Jan Helge Andersen blir tatt inn. Så nå henter du inn alle disse prøvene, og da får de jo et treff, og det jo på Jan Helge Andersen.
Det må jo være et gigantisk gjennombrudd for etterforskningen. Altså, et kjønnshår på åstedet er jo litt vanskelig å bortforklare, kan jeg se for meg.
Ja, jeg tenker det, ikke sant? Det er veldig bra politiarbeid. De har jo på mange måter funnet nåla i høystaken, og så er det bra analysarbeid også, ikke sant? Så man lykkes med å få frem en fullverdig DNA-profil, så også disse fra Rettsmedisinsk institutt som har dyrket frem dette, blir jo trukket frem, ikke sant, som på en måte sånn der, ja, løsningspersonen er da.
Altså bare fullverdig DNA-profil, er det sånn, da er det ingen tvil om at det stammer fra Jan Helge Andersen, det er liksom, det går ikke an å, nei, det er ingen tvil.
Nei, det er ingen tvil, du kan si sånn, det finnes ingen andre personer i verden som kan ha det, akkurat det DNA, det er hans unike DNA de har funnet, det er hans kjønnsår.
Og hvordan kan det ha kommet til åstedet hvis det ikke er gjennom drapshandlingen? Altså, finnes det noen måter å bortforklare det på, eller er det liksom, er saken løst der?
Ja, nei, det er vanskelig å bortforklare et kjønnshår, det er det altså. Og jeg tenker at det er funnet også i blod, så det er funnet liksom, relatert opp mot drapshandlingen. Så er det klart at man kan jo ikke se helt bort for at det kan finnes naturlige forklaringer, men at man er på spor av noe og at man ender opp med et svar som begynner å nærme seg 2 streker under, det kan man jo si. Og det er klart sånn, i dette tilfellet her så er man jo ferdig med å avslutte en etterforskning og kanskje gå inn i historien og bli liksom kjent for å ha en vellykket etterforskning, da, altså en solid etterforskning, og så velger de jo i stedet å rote det skikkelig til da.
Ja, hva skjer videre nå?
Onsdag 13. september så går de til arrestasjon av Jan Helge Andersen, og det er på ingen måte overraskende. Det er klart at de har grunnlag nok til å kunne arrestere Jan Helge Andersen, men de nøyer seg ikke med det, da de arresterer også hans beste venn Viggo Kristiansen. Og da tenker jeg sånn, det er greit nok, ikke sant? De har observert sammen før drapshandlingen. Dette var noe de ikke hadde fortalt om, så det kan jo være mistenksomt, det kan jeg være med på. De har observert etter drapshandlingen, ikke sant? Men det finnes jo en lang periode imellom der som de ikke har observert, og i den perioden der hvor jentene da faktisk er drept og voldtatt. Og så henger de jo mye sammen, ikke sant? Så man kan jo si sånn, ja, men de henger jo alltid sammen. Men likevel, altså det er... Jeg tenker at det er veldig drøyt å arrestere en person fordi du har funnet kjønnshåret til kameraten hans, men det er altså det de gjør da med Viggo Kristiansen. Han blir arrestert på bakgrunn av et DNA-funn på Jan Helge Andersen.
Hvordan arter de her arrestasjonene seg?
Ja, altså onsdag 13. september klokken 11.30 så tar politiet seg inn i blokkleiligheten til Jan Helge Andersen. Det er faren hans som lukker opp døren, og sønnen han ligger da i senga og sover. Og bak seg så har han da en ladd rifle bak senga.
Jan Helge har det?
Ja, han har det. Ja, det er, og det er jo sånn som han har kommet frem i etterkant. Altså, alltid vært frem at det var en rifle der, da, men nå i nyere tid så har det kommet frem at riflet faktisk også var ladd. Da.
Ja.
Så ja, det er ganske heftig. Og han vekkes da opp, og politiet leser opp siktelsen for ham. Da. Og i denne så fremgår det jo at han og Viggo er siktet for drapet. Altså man tror at han og Viggo Kristiansen står bak drapet, at det er mer enn 50% sannsynlig fra de to som står bak. Da.
Altså, som siktelse, hva er det egentlig, hva er det for noe? Og hva står det?
Ja, hvis du sikter en person, så har du jo også rett til å arrestere vedkommende, og vedkommende har jo også rett på en advokat, ikke sant? Altså han er jo mistenkt for å stå bak en alvorlig handling her, i dette tilfellet her.
Så det liksom en sånn standardtekst man må lese opp i det man skal arrestere noen, litt sånn der you have the right to remain silent-aktig tekst,
ja.
Liksom?
Ja, jeg tenker at den siktelsen, den, sånn som de sakene jeg har kjennskap til, så legger siktelsen fremfor den siktede, da. Og så blir den lest opp, og så blir den forklart sånn at folk er klare over hva som nå skjer. Mm. Det vil jo være litt sånn rart hvis du bare skal liksom kneble sammen en annen fyr, hive han bak i Maja, svarte Maja, liksom, og så kjøre av gårde. Det greit å gi en liten forklaring på hva som har skjedd. Så Jan Helge får en forklaring, og
der står det at du, Jan Helge, og kompisen din, Viggo Kristiansen, er sikta for drapene.
Ja, sånn cirka, bortsett, det står vel ikke kompisen, men ellers så står det, ja, og Viggo Kristiansen, ja. Så da er han arrestert, og så går det bare 5 minutter etter det, så er det noen andre politifolk som tar seg inn på jobben til Viggo Kristiansen. Han har begynt i læra som maler, så han sitter og skakker til å hive i seg lunsjen sin, og da blir han arrestert da. Og han blir også da forelagt seg den siktelsen her, og da sier jo han, blant annet så blir det notert at han sier at dere klarer at dere arresterer noen som er uskyldige, og han spør også, blir også notert at han spør også, er Jan Helge også tatt da? Tilsvarende skal også Jan Helge ha sagt, og disse uttalelsene her da, særlig uttalelsen fra Viggo Kristiansen, har jo i alle år senere vært brukt som en slags sånn anekdotisk bevis da, for at Viggo Kristiansen nærmest erkjenner skyld da, at han spør om Jan Helge også er tatt.
Hvorfor det, eller?
Nei, det kan man lure på, altså det har i hvert fall vært veldig mange som har hengt seg opp liksom at han er så opptatt av at også Jan Helge er tatt og så videre, men jeg tenker sånn, når man nå vet at siktelsen blir lest opp for dem, det står jo i politirapportene, så er det klart at han kunne like seg til å spurt, har dere hentet Jan Helge også? Altså det står jo der sort på hvitt at de skal sikte begge to.
Ja, ikke sant? For tanken er at hvis de bare hadde fått vite at du er arrestert, Viggo, eller du er Jan Helge, så er det rart å spørre om har dere tatt den andre.
Ja. Ja.
Mens liksom, når de får vite at begge to er sikta, så er det mindre rart, da, kan man si.
Veldig. Jeg synes det er veldig mye mindre rart. Og det er veldig mye annet han sier. Ikke sant? Han sier jo, er dere klar at dere fengsler uskyldige? Jeg visste dette ville skje, ikke sant? Han har følt seg mistenkeliggjort, ikke sant? Men han er jo sikker på at dette her skal de jo komme seg ut av, da.
Ok, de er arrestert, tas med til politistasjonen, regner med, og det her er jo i år 2000, Bjørn Olav. Altså, det er 5 år etter Birgitte Tengs-saken. Så hvis vi bare skal gi litt sånn kontekst om det politifaglige metodene her, altså i Tengs-saken så ble det mye kritikk om politiet sine avhørsmetoder med tanke på både manipulerende avhør og den her uformelle samtaler som man holdt på med, at man pratet om sakene i timesvis utenfor avhørsrommet, liksom, og så gikk man inn, og så gjorde man et kort og konsist avhør og protokollerte noen få sider, og så fortsatte man samtalen om saken etterpå, liksom, sånn. Man hadde ikke mulighet til å kontrollere i etterkant hvordan informasjonen oppstod.
Nei.
Det var jo liksom et av kritikkpunktene der.
Ja, klart.
Altså, hva lærte politiet av Birgitte Tengs-saken, som de da kunne ta med seg inn i etterforskningen her?
Jeg tenker at de burde ha lært mye, men det ser ikke helt ut som han nådde inn, og kanskje kommer det for tett på, men jeg vet at Riksadvokaten lagde et rundskriv hvor han var veldig tydelig på at politiets avhørsmetodikk i Birgitte Tengs-saken var sterkt kritikkverdig, og dette med uformelle samtaler, at det måtte man unngå. For tidligere så var det sånn, Norges fremste ekspert på avhørsmetoder, Asbjørn Rachlew, han var jo selv politimann på 90-tallet, og han forteller liksom hvordan de var veldig opptatt av å ikke ha advokat til stede i rommet, at man skulle se for seg at den man hadde fremfor seg var skyldig, og man skulle få vedkommende til å tilstå. Tilståelsen ble jo lagt veldig, veldig stor vekt på.
Mm-hmm.
Altså man var veldig tilståelsesorientert, da, så, og det kan være farlig, du kan få falske tilståelser, som man hadde i Birgitte Tengs-saken, og det skal man jo for all grunn i verden unngå, det skaper jo bare trøbbel. Ikke sant? Da kan jo de skyldige gå fri, og dessverre de uskyldige fengsles. Så det er veldig viktig at man har advokat til stede, og Jan Helge blir jo tidlig i avhør, så sier han jo at han gjerne vil ha advokat, han sier at han vil ha Tor Erling Staff, som var liksom den store stjerna på den tiden der, da.
Mm-hmm.
Men det skal vise seg å være litt vanskelig, så han får en annen advokat til stede, og mens de venter på denne advokaten, så begynner da denne avhøreren, Geir Olav Hansen, som vi skal høre mer om senere, han begynner da med uformelle samtaler med Jan Helge Andersen, da.
Mm.
Og han forteller Jan Helge at de har funnet biologiske spor, som gjør at de vet at Jan Helge er en av gjerningsmennene, Og bare der det veldig interessant at de bruker flertall, og så når Jan Helge ikke hiver seg umiddelbart på, så legger Hansen til at de har en teori om at Jan Helge også et slags offer I denne saken her, da. Mm. At det Viggo Kristiansen, hans beste kamerat, som hovedmannen, og som har på en måte presset dette gjennom.
Sies det helt eksplisitt, liksom? Hva vet vi om akkurat den her... Ja, det sier... den uformelle samtalen der, liksom, hva som sies der helt konkret?
Ja, det sies eksplisitt og konkret. Han skriver en egen rapport av denne avhøreren, hvor han grundig redegjør for den samtalen han har med Jan Helge Andersen, hvor han bare også legger frem for Jan Helge at han vil ha fordeler av å tilstå, ikke sant? Altså, det vil være lurt av hva han må gjøre. Ja. Og jeg tenker også at den egen rapporten nok også veldig ærlig, fordi jeg tenker at han tror nok at han gjør det riktig, og han man er jo så sikker på politiet om at det disse to som står bak, da. For avhøreren skriver I egen rapporten, han skriver at da så det ut som at Jan Helge fikk noe å tenke på, ikke sant? Når han har sagt at vi har en teori om at det Viggo Kristiansen som hovedmannen, så skriver han da var det som at Jan Helge Andersen fikk noe å tenke på, og like etter så kommer han da med tilståelse, og han sier at det var Viggo som drepte den eldste, og at han tvang Jan Helge til å drepe den minste, og at men når det gjelder de seksuelle misbrukene, så satt Jan Helge med ryggen til, det var det Viggo Kristiansen som utførte alene. Så premisset lagt, og Jan Helge Andersen, han bare gitt av en slags gedigen redningsplanke. Altså, han kan jo bare peke på kameraten sin, og det kommer han til å gjøre.
Så Jan Helge, han tilstår altså drapet nå, etter at han har blitt tatt inn til avhør etter å ha blitt siktet, men han sier det at Viggo tvang meg til å gjøre det, og de seksuelle overgrepene, det var ikke jeg som gjorde.
Nei.
Hva tenker politiet om det som Jan Helge forteller på det tidspunktet her?
Jo, altså, jeg tenker jo at de fornøyd med at de får en tilståelse, men jeg ikke så sikker på at de kjøper Jan Helge Andersens forklaring om at han ikke har deltatt I de seksuelle overgrepene, men jeg tenker også at politiet tenker at dette en god start, da. Og jeg ser for meg at dette også har vært taktikken. De har ønsket at Jan Helge Andersen skal tilstå, og de har ønsket at Viggo Kristiansen skal tilstå. Så har de ønsket at de kunne snakke med dem begge to, og så kanskje kan de si spille dem opp mot hverandre, da, og da til sammen kunne få en fullverdig forklaring, da, på hva som skal skje, da. Men så det på en måte et skjær I sjøen her, det jo at Viggo Kristiansen, han samarbeider ikke.
Men hva det Viggo forteller da om det her, på det tidspunktet her?
Jo, altså det han forteller, han gjentar jo bare det han tidligere har fortalt, da. Han sier at han har låst syklene sine inne I sykkelbua, og at han vet at Jan Helge Andersen har reservenøkler, så han får da tak I Jan Helge etter hvert, og får nøklene med seg hjem, og drar tilbake og fortsetter mekke på syklen sin. Det det han forteller, og det blir han ikke trodd på, da. Og det må jo være veldig frustrerende. Du kan tenke at du har arrestert to stykker, og det en som forteller en historie om at de har begått drap sammen, og så sitter du I et annet avhør og forteller at det har ikke vært med på det hele tatt, så får du presentert fra avhøret, da. Og dette jo sånn direkte sitat, og så står det at siktede ble nå gjort oppmerksom på at rapportskriver ikke finner hans forklaring troverdig. Dette fordi han Helge nå forklarer seg om drapene og om siktedes delaktighet I disse.
Så Viggo blir konfrontert med det at Jan Helge sier du var der.
Så Jan Helge på en måte sånn, veldig nok tidligere så Jan Helge sannheten. Altså det Jan Helge forteller som sant, det Viggo forteller, det ikke sant. Og jeg synes også svaret han gir da, sånn sett I med 2023-øyene, nesten får noe sånn profetisk oversatt. For da sier han at det jeg forteller sannheten, og dersom Jan Helge vil dra med uskyldige, så dømmer dere en uskyldig mann.
Ok, gutta de har da blitt avhørt, og de settes I varetekt, sikta for drapene. Hva skjer videre den dagen?
Jo, altså, det tar ikke så veldig lang tid før politiet kaller inn til pressekonferanse, hvor de forteller at nå har de tatt gjerningsmennene. De sitter jo linea opp, kriminalsjef Arne Pedersen, det utrykningsleder Asbjørn Hansen fra Kripos, og så det et par andre politisjefer til. Så de synlig stolte. Altså, det klart at dette en stor dag for politiet. Og mediene møter opp, og allerede neste dag så jo avisforsidene ryddet. Da er det jo blant annet VG har et svært oppslag hvor det står tatt, og så det bildet av de to guttene. Og Jan Helge, han har hodet litt sånn på skakka, han ser nesten litt sånn søt ut, litt sånn smil om munnen og sånne ting. Og Viggo, han ser skikkelig svær og skremmende ut. Han ser som han på vei gjennom bildet, han har oppspilt øynene og fyller hele ruta si da. Og så står det jo under dem, så står det jo at på Jan Helge så står det tilstår, og på Viggo så står det nekter. Og det skal jo selvfølgelig spille inn her, ikke sant? Fordi Jan Helge blir jo på mange måter den ærlige drapsmannen, eller den i gåsetegn gode drapsmannen. Det han som skal gi oss alle svarene, det han som forteller, det han som snakker, ikke sant? Og begrepet som går igjen nå mest av alt, det jo lettelse. Altså det klart at det jo mye sånn sjokk og sorg og sinne og hat og sånne ting, ikke sant? Men det lettelse som liksom det viktige her. Altså det så viktig å få svar, da. Og de svarene, det det altså Jan Helge som kan gi, da.
Altså, fra den fasen av etterforskningen her, hva den største feilen, mener du?
Ja, altså jeg tenker på den største tabben er jo, den foregår litt sånn etappevis, men det klart sånn, det at de går til arrestasjon av begge to basert på funnet av Jan Helges kjønnsår er jo veldig drøyt. Altså det å arrestere Viggo Kristiansen er jo en tabbe. Mm. Og når de først har gjort det, og de sitter i avhør med Jan Helge Andersen, så er det å legge dette premisset for Jan Helge Andersen om at han er et slags offer, altså så den ideen i hodet hans, det er det aller verste. Og det gjør sitt at vi aldri får vite hva Jan Helge Andersen faktisk ville ha fortalt, hvis han hadde blitt gitt anledning til en fri forklaring. Mm. Så det er en tabbe, og så er det, og så tenker jeg jo pressens umiddelbare identifisering av Jan Helge og Viggo også er en solid runner-up, da. Det er jo helt vanvittig å identifisere Viggo Kristiansen basert på Jan Helge Andersens tilståelse og funnet av Jan Helges kjønnsår.
Hvis vi tar det avhøret først da, så avhøreren han får jo faktisk fram en tilståelse der. Så selv om kanskje ikke avhørsmetodene er helt som de burde være, så får han jo på en måte Jan Helge til å fortelle om saken i hvert fall, og får han til å si i hvert fall noe av det han har gjort.
Og det er veldig menneskelig. Man tenker sånn at man er så avhengig av en forklaring, da man vil så gjerne ha en historie, man vil så gjerne ha en tilståelse, en erkjennelse. Men faren med det er at du ikke får en riktig tilståelse, at det som sies er feil, og det tekniske bevis er jo viktigere enn tilståelsen, og man kan si sånn, en tilståelse må jo alltid sjekkes opp mot det man har av bevis, og kan si sånn, hva om Jan Helge Andersen ikke hadde tilstått da, hadde det vært noen krise? De har jo kjønnsårene hans, ikke sant? Er ikke det sterkt nok? Hva slags forklaring har han på det kjønnsåret? Så jeg tror han ville sittet i saksa uansett da. Så nei, jeg tenker at der tilståelse er bra, men det er ikke det som skal være det bærende beviset da.
Mm-hmm. Så til det her identifisering av pressen, og det er jo litt sånn interessant, for det er jo noe som vi også kan bale litt med fra vårt perspektiv også. Altså, ja. Når er det riktig å gjøre det og ikke? Og jeg kan jo se for meg her at som journalist og redaktør så er man jo veldig prisgitt det som politiet forteller.
Mm.
Altså, og hvis politiet gir uttrykk for at folkens, vi er helt sikre på at vi har de riktige folka her.
Mm.
Vi har tekniske bevis, vi har tilståelse, det er dem.
Mm.
Så blir man mer tilbøyelig til å tenke at bevisene er så sterke, det må være dem, la oss. Og der saken er så stor, allmennheten har et behov for å vite hvem de folka her er. Vi publiserer navnet på dem, liksom, at det er det som ligger som begrunnelse for deg, selv om det skjer jo ganske fort da.
Ja, jo da, jeg kan ha en viss forståelse for det med Jan Helge Andersen, ikke sant? Han tilstår jo, og de har et teknisk bevis som ser ut til å knytte ham svært sterkt opp mot drapshandlingen. Men da kom jeg på, ikke sant, det var jo bilder fra pressekonferansen, og da blir jo kriminalsjef Arne Pedersen spurt om dette her, ikke sant? Ja, dere har DNA på den ene, men hva med den andre? Da blir han litt sånn bondefanget, han Arne Pedersen, og da er vel mer eller mindre svar at det kommer vi til å få, eller et eller annet sånt nå. Eller, altså, så det er jo faktisk en antydning til et kritisk spørsmål der, da. Har dere nok på gjerningsmann nummer to her?
Mm.
Så jeg tror her handler bare rett og slett om at man er så sikre, og jeg tror kanskje også Baneheia-saken har vært så sjokk preget og så vanskelig for oss journalister at man ikke har klart å tenke helt klart, og at man bare har tenkt at ok, endelig er vi i mål liksom, ut med det, og så er det de to. Fra nå så bare ruller det på, ikke sant? Politiet skal jo på ingen måte se seg tilbake, og sannheten, ikke sant, den tilhører Jan Helge Andersen, og politiet de hevder at han har tilnærmet fotografisk hukommelse, og at detaljnivået i hans forklaring er ekstremt, som de sier, og at det passer utrolig bra med alt det de sitter inne med fra før. Men det er ikke sant.
Jan Helge Andersen har gjennom forsvareren sin, Svein Holden, fått tilbud om å kommentere det som kommer fram om han i denne episoden. Det ønsker han ikke. Agder-politimester Kjerstin Askholt sier at det ikke blir riktig å kommentere enkelte sider av Baneheia-saken nå, Siden regjeringen har oppnevnt et uavhengig utvalg som gransker saken, og at det til dem politiet vil svare. Hun sier at Agder politidistrikt møter granskningen med et oppriktig ønske om å finne svar og lære av, citat, denne tragiske saken. Den tidligere politiavhøreren Geir Olaf Hansen har nylig gått bort. Politimester Kjerstin Askolt understreker at nærmere 100 personer hadde en rolle i politiarbeidet med Baneheia-saken, og at Agder politidistrikt sammen med Kripos hadde ansvaret for alle sider av etterforskningen. Viggo Kristiansen har også blitt informert om det som kommer fram, og han hadde ingen kommentarer. Hvis du vil høre de første 5 episodene av denne serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrostdukk. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller hvis du hører gjennom andre plattformer, som for eksempel Spotify, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svarttrost, sånn at vi kan lage flere serier. Og hvis du kjenner noen du tror vil like det vi lager, blir vi veldig takknemlige for om du kan tipse dem om oss. Hvis du har kommentarer til serien eller spørsmål til Bjørn Olav, så kan du kontakte oss på Facebook-siden vår, Svarttrost Produksjoner. Jahr gransker Baneheia er laget av Bjørn Olav Jahr og meg, Sindre Leganger. Research ved Synva Hjørnevik, lyddesign og sluttmiks ved Tage Tollefsen, og redaktør er Kari Hesthamar. Og kildene som serien støtter seg på er dokumentene i Baneheia-saken, pressedekningen til VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Nettavisen, NTB, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen, og de to bøkene til Bjørn Olav, Drapene i Baneheia og Prosessen.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!